hea meel on teid taas tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Kui juulikuus kordasime viiendat Moosese raamatut käsitlevaid saateid, siis täna teeme algust nii-öelda värskete saadetega. Pastor Aare Kimmel hakkab selgitama Nehemia raamatut. Kõigepealt saame tuttavaks Nehemia nimelise mehega ning kuuleme, milline eri ülesanne oli tema südamele pandud.
Esra ja Nehemia raamatud kuuluvad lahutamatult kokku. Nende raamatute peateema on siiski erinev. Kui Esra raamatu peateemaks on templi taastamine, siis Nehemia raamatus on selleks Jerusalemma müüride ehitamine. Mõlemale raamatule on aga ühine, et neist tsiteeritakse otseselt mitmeid allikaid, nagu näiteks kirju või päevikutaolisi ettekandeid. Sellest johtub ka raamatute teatav erinevus. Esra raamat on vaoshoitum ja kainema suhtumisega sündmustesse neiski kohtades, kus Esra räägib minavormis. See vastu neist Nehemia raamatu kohtadest, kus on ära toodud Nehemia enda ülestähendused, saame pildi tugevate tunnetega ja isegi äkilisest isiksusest. Esra ja Nehemia tegutsesid umbes samal ajal. Esra oli preester, kes pühendus Jumala seaduse õpetamisele ja suurelt osalt ka Vana Testamendi kirjutiste kogumisele. Nehemia see vastu oli ilmik ja kõrge ametimees Pärsia kuninga õukonnas. Ilmselt oli ta eriti mures Jerusalemma turvalisuse pärast. Küllap aitas sellele kaasa ka see, et neil aegadel, aasta 450 paiku enne Kristust, raputasid kuninga õukonda mitmesugused intriigid, mis muidugi peegeldusid kogu riigis. Oli selge, et võimulolijad ei vaadanud sellises olukorras hea pilguga linna kindlustamisele. Sellepärast jäid Jerusalemma müüride ehitustööd pooleli. See asjaolu tegi Nehemiale suurt muret, mis paistab selgelt välja ka tema nimekandvast raamatust. Nehemia, tõsi küll, ei mõelnud Jerusalemma müüride ehitamisel ainult linna sõjalisele julgeolekule, vaid ka sellele, et müür võimaldas rahval paremini pidada hingamispäeva Moosese seaduse kohaselt. Muidugi tähendas müür ka ümbruskonnast eristumist ja juutluse eriilmelisuse rõhutamist. Nii võibki neil aegadel näha esimesi jooni, millest hiljem arenes välja variseride partei, mis on meile tuttav Uue Testamendi lehekülgedelt. Selle partei liikmed olid ägedad seaduse täitmise pooldajad. Makkabite aegadel hakkasid hellenistlikud mõjud Aleksander Suure kiiluvees tungima ka juuda rahvahulka. Ja eriti neile mõjudele vastukaaluks sündis see radikaalne religioosne ärkamisliikumine. Nehemia ja Esra aegu hakkas juuda rahvahulgas ka sünagoogisüsteem arenema selliseks, nagu see oli Uue Testamendi aegadel. Nehemia raamat on ajalises mõttes viimane Vana Testamendi ajalooline raamat. See hakkab rääkima sündmustest alates aastast 446 enne Kristust, mil Nehemia kuulis Jerusalemmast murettekitavaid uudiseid. Juba järgmisel aastal reisis ta esimest korda Pärsia pealinnast Suusast Jerusalemma maavalitsejaks. Selle teekonna pikkus oli ligi 2000 kilomeetrit. Seekord viibis ta seal aastani 433. Suusa linnas, mis oli Pärsia lahest 240 kilomeetrit põhjapool, leidsid aset ka Esteri raamatu põhisündmused. Olles saanud paljude aastate töö tulemusena asjad Jerusalemmas enam-vähem korda, pöördus Nehemia mõneks ajaks Pärsia õukonda tagasi. Aga pärast tema lahkumist hakkasid lood arenema jälle halvemas suunas, mistõttu ta läks sinna uuesti tagasi korda looma. kui kauaks ta sel korral Jeruusalemma jäi, ei ole teada. Nimi Nehemia tähendab tõlkes Issanda lohutus või Issand on lohutanud. Ja Nehemia oligi mitmes suhtes Jumala hoolekande ja lohutuse vahendaja oma rahvale. Loen Nehemia raamatu esimesest peatükist esimesed kaks salmi. Nehemia Hakalja poja sõnad. Ja see sündis 20. aasta Kislevi kuus, et ma olin Suusani palees. Siis tuli Hanani, üks mu vendadest, tema ise ja mõned mehed juudamaalt. Ma küsitlesin neid pääsenud juutide kohta, kes vangiviimisel olid alles jäänud ja Jeruusalemma kohta. Nehemia raamat algab otsese tsitaadiga tema enda märkmetest. Nehemia räägib üsna täpselt, millal ja millest sai see kõik alguse, millest järgnevalt räägitakse. Niisiis Nehemia oli Pärsia pealinnas kuninga lossis 20. aastal. Jutt on kuningas Artaxerxese võimuloleku aastatest. Oli aasta 446 enne Kristust, nagu ütlesin juba eespool. Kislevi kuu aga on meie kalendri järgi novembris detsembris. Preester Esra minekust Jeruusalemma oli siis möödas umbes 13 aastat. Nehemia kuulis uudiseid Hananilt, keda ta kutsub üheks oma vendadest. See sõna võib tähendada peale venna ka kaugemat sugulast. Hanani oli järelikult käinud pikal reisil Juudamaal ja jutustas nüüd uudiseid, kuidas vangist ehk asumiselt tagasi pöördunud kaasmaalased seal elavad. Need uudised polnud sugugi rõõmustavad. Loen kolmanda salmi. Ja nemad ütlesid mulle, need, kes seal maal vangiviimisest on alles jäänud, on suures õnnetuses ja häbis. Jeruusalemma müürid on maha kistud ja selle väravad tulega põletatud. Inimesed elasid väga rasketes oludes ja ka armastatud linn oli väga halvas olukorras. Ilma müüride ja väravateta oli linn täiesti kaitsetu. Jumala rahva olukord oli tõesti kõike muud kui kiiduväärt. Loen neljanda salmi. Ja kui ma neid sõnu kuulsin, siis ma istusin maha, nutsin ja leinasin mitu päeva. Ja ma paastusin ja palvetasin taeva Jumala ees. Nehemia võttis halvad uudised väga südamesse. Tal endal oli kuninga kõrge ametnikuna küll hea elu, aga ta ei saanud suhtuda külmalt Jeruusalemma olukorda, ehkki see oli kaugel. Nehemia reageeringust tasub meilgi õppida, kui mõelda meie kaasajale. Ta ei öelnud endale, hea, et minul on hoopis parem. Samuti ei löönud ta käega ega öelnud, mis mina sinna saan parata. Ka ei piirdunud ta kurtmisega. Kurtmisest pole abi. Ainus, kes võib aidata, on taeva ja maa Jumal. Sellepärast tasub igas hädas tema poole pöörduda, olgu tegemist enda eluga või Jumala kogudusega. Loen viienda salmi. Ja ma ütlesin, oh Issand, taeva Jumal, suur ja kartusteratav Jumal, kes hoiab lepingut ja heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Nehemia kutsus Jumalat suureks ja kartusteratavaks. Seda meie Jumal tõesti ka on. Meie ajal kiputakse seda tõde vägisi unustama. Kui rõhutatakse tugevasti üle Jumala armulikkust, siis on oht luua endale Jumalast ühekülgne pilt, mis tegelikult tähendab valet pilti. Siis jääb tähelepanuta see, mida Nehemia siin esile tõstis ja mis on niisama oluline. Jumala ustavus ja armulisus on seotud lepinguga. Inimene, kes üritab läheneda Jumalale mingil muul moel kui nii, nagu Jumal on käskinud, kohtab vaid Jumala pühadust ja hirmu äratavust. Jumala armulikkus inimese vastu ei tähenda mitte üldist aktsepteerimist või koguni kõige sallimist. Jumala arm on saanud nähtavaks selles, et Jeesus Kristus on võtnud meie patud ja kandnud need oma ihus ristile. Tema veri on uue lepingu pitser. See kindlustab andeks andmise, millest saab osa iga üks, kes paneb oma lootuse issandale Jeesusele. Lepingu vahekorraga oli tegemist ka Iisraeli rahva ja Jumala vahel. Sellepärast ei appelleerinud Nehemia Jumala võimalikule kahjutundele või muudele omadustele, mida me inimestena võime oma mõtetes Jumalaga seostada. Selle asemel viitas ta Jumala tehtud lepingule, mille ta oli sõlminud Iisraeli rahvaga. See tähendab, et Nehemia toetus Jumala enda sõnale ja tõi selle Jumala ette. Selliseid palveid tasub meilgi õppida paluma, et me ei peaks olema ebakindlad ja teadmatud, kas meid kuuldi või mitte. Loen salmid 6 ja 7. Olgu nüüd su kõrv tähelepanelik ja su silmad lahti kuulma oma sulase palvet, mida ma nüüd sinu ees palvetan päevad ja ööd, Iisraeli laste su sulaste pärast ja millega ma tunnistan Iisraeli laste patte, mis me sinu vastu oleme teinud. Ka mina ja mu isa pere oleme pattu teinud. Me oleme väga kõlvatult talitanud sinu vastu ega ole pidanud käske, määrusi ja seadlusi, mis sa Moosesele oma sulasele andsid. Nehemia ei unustanud palvetades, et ta oli püha Jumala ees ja et ta oli patune inimene. Ehkki ta mõtles Juudamaale kolinud inimestele ja nende viletsusele, ei mõelnud ta ainult nende võimalikele üleastumistele, vaid tunnistas enne kõike enda ja oma perepatte. See on palves väga oluline. Kõigepealt teeb inimene selgeks oma suhted püha Jumalaga. Mida selgemini ta mõistab Jumala suurust, seda teadlikum on ta ka oma vigadest. Muide, seda Jeesus silmas pidaski, kui ta käskis meil kõigepealt tõmmata välja palk oma silmast, enne kui minna välja võtma prahti kellegi teise silmast. Kui inimene ei ole kõigepealt Jumalale aru andnud oma tegudest, ei ole tal õige suhtumine ka langenud inimese juurde minemiseks. Siin on siiski asjakohane meenutada, et ehkki inimesel tuleb Jumala juurde minnes tunnistada oma patud, ei pea ta jäämagi nende pärast soiguma. Kui patt on tunnistatud ja andeks saadud, siis tuleb minna edasi ja mõelda Jumala riigi seisukohalt tähtsamatele asjadele. Vahel võib kristlaselgi ununeda, mis on elus kõige tähtsam. See ei ole hoopiski see, et me saame teadlikuks oma pattudest, ega isegi mitte see, et saame patud andeks. Palju tähtsam on, et Jumal saaks maailmas austatud. Inimene on aga väga väike. Sellepärast ei tohi me teha oma palvete keskpunktiks ise ennast, olgu oma pattudega, vajadustega või ka arvatava tublidusega. Oluline on keskenduda Jumala nime kirgastamisele. Just nii tegi ka Nehemia. Loen salmid 8-10. Tuleta nüüd meelde seda sõna, mille sa andsid Moosesele oma sulasele öeldes. Kui te olete truuduseta, siis ma pillutan teid rahvaste sekka. Aga kui te pöördute minu juurde ja peate minu käske ning teete nende järgi, siis kui teie pillutatud oleksid kas või taeva servas, ma kogun nad sealtki ja viin paika, mille ma olen valinud eluasemeks oma nimele. Need on ju sinu sulased ja sinu rahvas, kelle sa oled lunastanud oma suure rammu ja vägeva käega. Kuula seda palvet. Siin ei hädaldata enam üldse inimese viletsuse pärast. Selle asemel on tähelepanu pööratud ainuüksi Jumalale. Üha uuesti toob Nehemia esile, mida Jumal on öelnud, tõotanud ja teinud. Teisiti öeldes, juuda rahva armetu olukord on häbiks Jumala suurele nimele. Teadlikkus, et rahva käsi käib nüüd halvasti, kipub matma enda alla kõik Jumala varasemad võimsad teod. See on Nehemia peamure. Nii kaua kui rahva olukord oli armetu, jäi paljugi kiitust ja ülistust kõrgustesse tõusmata. Sellele viitabki Nehemia järgmiseks. Loen 11. salmi. Oh issand, pangu nüüd su kõrv tähele oma sulase palvet ja oma sulaste palvet, kes tahavad karta su nime. Ja lase siis täna korda minna oma sulase nõu ja anna temale halastust selle mehe ees. Oma palve lõpetuseks esitas Nehemia issandale oma soovi. Paljud inimesed Jumala rahva hulgas tahtsid Jumalat austada. Sellepärast olid nad ka palunud, et ta sekkuks olukordadesse. Nii kaua kui Jeruusalemma müürid ja väravad on varemetes, ei saa ükski tema rahva liige täiest südamest issandat kiita. Sellepärast julges Nehemia paluda, et Jumal korraldaks asju ka kuninga suhtes nõnda, et Nehemia saaks viia ellu oma kavatsuse, minna Jeruusalemma õnnetut olukorda parandama. Nii siis oli Nehemia motiiviks kogu aeg Jumala aukirgastamine. Millal ma ise küll õpin samamoodi palvetama? Loen teisest peatükist esimese salmi. Ja niisanikuus kuningas Artassasta 20. aastal oli tema ees vein. Mina tõin veini ja andsin kuningale. Oli möödunud umbes 4 kuud sellest, kui Nehemia oli saanud Jeruusalemmast masendavaid uudiseid. Näeme, et Jumal ei vastanud talle otsekohe, vaid laskis tal palvetada ja oodata. Meil võib vahel ununeda, et ka ootamine on juba palve vastus. Võib muidugi arvata, et Nehemia oli mõelnud ennast haigeks, oskamata ometi leida võimalust, kuidas sellest raskest asjast kuningaga juttu teha. Edasi näeme, et Jumal hoolitses asja eest viisil, mis tuli Nehemiale üllatusena. Nehemia oli nii siis kuninga õukonna ametnik, joogikalleja. Meie kõrvus ei kõla selline tiitel ehk kuigi tähtsana, aga sel ajal oli olukord teine. Tema peaülesandeks oli veinide valimine kuningale ja nende maitsmine võimalike mürgitamiskatsete puhuks. See, et veinimaitsja oli tohutu suure riigi kuningaga kogu aeg väga lähedalt seotud, tegi temast mõjuvõimsa ametniku. Nehemia iseloomu kohta annab hea pildi märkus, et kuningas ei olnud iialgi varem näinud teda kurvana. Loen esimese salmi lõppu ja teise salmi. Kuna ma tema palge ees ei olnud iialgi olnud kurb, siis kuningas ütles mulle, mis pärast sa oled kurva näoga? Ega sa ometi haige ole? See ei ole muud kui südamekurbus. Siis ma kartsin üli väga. Nehemia iseloomu kohta annab hea pildi märkus, et kuningas ei olnud iialgi varem näinud teda kurvana. Küllap võib sellest järeldada, et Nehemia oli oma iseloomu poolest rõõmsameelne inimene. Ja kuna kontrast alatise rõõmsa Nehemiaga oli silmatorkavalt suur, märkas kuningaski, et midagi on halvasti. Paistab, et Nehemia ise polnud oma masendunud olekut märganudki. Sellepärast ta kohkus, kui kuningas selle kohta küsis. Ehk oli ta üritanud peita oma muret kunstliku naeratuse taha. Tähelepanelik kuningas mõtles kõigepealt võimalikule haigusele, kuid lükkas selle mõtte siis kõrvale. Tegemist pidi olema mingi suure murega. Loen 3. salmi. Ma ütlesin kuningale, kuningas elagu igavesti. Miks ma ei peaks olema kurva näoga, kui see linn, kus on mu vanemate hauad, on varemais ja selle väravad on tulega põletatud? Nehemia ei hakanud keerutama, vaid rääkis, mis teda vaevas. Loen salmid 4 ja 5. Siis küsis kuningas minult, mida sa nüüd soovid? Aga mina palusin taeva Jumalat ja ütlesin kuningale, kui kuningas heaks arvab ja su sulane on sulle meelepärane, siis läkita mind Juudamaale mu vanemate haudade linna, et ma saaksin selle üles ehitada. Võib kujutleda, kuidas võisid Nehemia põlved väriseda, kui ta pidi ütlema kuningale, muidugi terve õukonna ees, mida ta soovis. Pole ime, et ta kõigepealt palus Jumalat, enne kui öelda välja, mis tal mõttes oli. Küllap mõistis Nehemia nüüd ka, et Jumal oli tema palvele vastanud. Loen 6. salmi. Siis kuningas, kelle kõrval istus kuninganna, küsis minult, kui kaua su teekond kestab ja millal sa tagasi tuled? Kui ma nimetasin temale vastava aja, siis oli see kuningale meelejärgi ja ta läkitas mind. Huvitav oleks teada, miks mainitakse siin spetsiaalselt kuninganna juuresolekut. Muidugi võis olla põhjuseks lihtsalt, et see hetk oli Nehemia jaoks nii tähtis, et talle jäi meelde ka kuninganna pilk. Teiseks on võimalik, et kuninganna juuresolek kuidagi mõjutas seda, et kuninga otsus oli positiivne. Loen 7. salmi. Ja ma ütlesin kuningale, kui kuningas heaks arvab, siis antagu mulle kaasa kirjad maavalitsejale teisel pool Frati jõge, et nad laseksid mu läbi, kuni ma jõuan Juudamaale. See, mida Piibel Nehemiast räägib, annab pildi väga praktilisest mehest. Seda näeme siingi. Ta teadis, et pikk teekond on raske. Ka asevalitsejad võisid osutada tülikaks, kui läbi nende territooriumi läheb eskort, kelle päritolus ja eesmärgis ei saa olla kindel. Oli tarvis kuningliku pitseriga kinnitatud kirju, millest selguks sellise seltskonna reisi eesmärk. Loen 8. salmi. Nõnda samuti kiri Aasahvile, kuninga metsaülemale, et ta annaks mulle puid templipalee väravate ehitamiseks ja linna müüri ning koja jaoks, kuhu ma asun. Ja kuningas andis mulle need, sest mu peal oli mu Jumala hea käsi. Nehemia mõtles ilmselt juba sellelegi, milliseid ehitusmaterjale Jeruusalemmas tarvis läheb. Järelikult oli ta möödunud 4 kuu jooksul mõelnud kõigele väga üksikasjalikult ja praktiliselt. Ta oli mõelnud, kuhu on vaja kive ja kuhu puitu. Jeruusalemma müüride ehitamine ei olnud tema jaoks mingi pilvedes hõljuv õhulass, vaid väga konkreetne töö, milleks tuli realistlikult valmistuda. Jukka Norvando jutustab, et kord käis ta külas ühel kristlikul ärimehel. Jutt läks ka tema tööle ja ta hakkas rääkima suurest tööst, mida ta ette valmistas. Kui selgus, et tegemist on 10 miljonite eurode projektiga, ei saanud Jukka olla hämmastumata, kuidas julgeb ta millelegi nii suurele isegi mõelda. Aga ärimees ise ei paistnud selle ees sugugi hirmu tundvat. Ta ütles, siin pole ju muud kui 3 asja, mis tuleb korda saada. Planeerimine, rahastamine ja turustamine. Paistis, et nii sama realistlikult suhtus ta ka teistesse, väiksematesse projektidesse. Nehemjagi nähtavasti ei tundnud oma ettevõtmise suuruse ees hirmu. Temagi oli teinud plaanid, ta oli suutnud need ka turustada, see tähendab vajalikud inimesed nõusse saada, ja rahastaminegi oli korraldatud. Aga nii Nehemia kui ka eespool mainitud ärimees teadsid, et ükski ettevõtmine ei lähe korda, kui selle juures ei ole Jumala õnnistav käsi. Parimadki plaanid võivad liiva joosta, kui inimese üle ei ole Jumala kaitse. Inimene peab tegutsema, aga kordamineku annab Jumal.
Kalju sulle lootma jään oma käed sul annan võtta hoia sinu peale lootes kindel olla
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milline vastuvõtt sai osaks Nehemia visioonile Jeruusalemmas. Mina olen saate toimetaja Kea Täls. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Kindel on mu süda, julge sinu läheduses seisan kindlana Kalju sulle lootma jää.